gepli yer Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 20. mayı Hepdanın kıyısında günü. Şuunki programımızda etkirler kovuçanın otok işlerine mecbur çekilyer. Sonkı can davarlarına kadığınlık girdilyer. Ve belik maklumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Suyulun yanvar-aprel aylarında Türkmenistan'ın Hıtayak Tiryan Gazi ozolki degisli devri bilen deŋeşdirilendi. 14.3% azalıp 2.78 milyard dollara deŋ boldi. Bu varda TAS agentligi Hıtayın etatı gümrük kulluğuna salgılanıp habar berýär. 20 mayda ýaýradylan maglumatda Hıtayın import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan'ın bu dövürde Hıtay'a iyi verilen gaz ekspertlerinin muktarı boyunca ikinci orunda durunduğu belliniler. Birinci yerde Rusya olup, onun degişli dövürde Hıtay'a aktarayan gazının muktarı 31.16% artıp, 3.32 milyard dolara deng olupdır. Hıtay'a gaz ekspert etmek boyunca üçüncü orunda Myanmar dur, ondan son Kazakistan ve Özbekistan geliyar. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sahanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplaması etasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki maglumatında, Lapta şehirinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10.000 dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we şüpheli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa deriňewiň indi başlanandygyny we heni toplanmaly subutnamalaryň bardygyny belleýär. Şüpheliler 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat el ýeterli däl. Amerikanyň we Russiýanyň prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin Moskva tarapından başlanan Ukrayna ursunu betetmek bilen bağlanşykly meseleleri telefon arkaly maslahatlaşdylar. Gepleşik iki taýdan gowrak dowam etdi. Putin Trump bilen bolan gurrunyň konstruktiw we peýdaly diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Russiýa Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geljekdäki barahçylyk şertnamasynyň memorandum üstünde işleşmäge taýýar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boýunça eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşlygy betetmek boýunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşlygy betetmek boýunça gepleşikleriň anyk sinýalleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumata göre onların 93'ü urulup yok edildi ya da maqsadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarına aviyatçı ve hava hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine yani Donetsk, Dnepropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara batışın güçlenýän we Gaza tewitindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň goýberilmeginiň täzeden ýoly goýuljakdygyny mälim etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde goýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israilin Daşary işleri ministerliginiň beýanatyna görä, duşenbe güni Gaza çağı imitli ýük uloglary uğradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça ulagyň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan göýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israilin Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmağı Gaza'nın günorta bölügündäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harbi operasiýalara gabat geldi. Israilin goşuny yerli ilaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israilin Gaza'nın tutuş territoriýasyny gözükçülük etmegi maksat edinýändigini nykdady.